This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 24 ខែ មករា ឆ្នាំ 2016ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគាំទ្រការផ្ដាំគំនិតក្នុងតំបន់លោកបៃដិនទទួលស្គាល់ការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រុមជនអំបូគ្រឿតដល់ប្រទេសទុរគីអាជ្ញាធរបរិញ្ញាញូវយ៉កប្រកាសការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅពេលព្យុះទឹកកកបោកបក់លើទីក្រុងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេក្រារីការអំពីអ្នកវិភាគថាទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសJohn Kerryទំនងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសហការទ្វេភាគីនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបទវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរបស់ VOA ស្ដីអំពីកម្ពុជាដើរឆ្ពោះទៅកាន់ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទវិភាគនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណទោះណាជាមានការនិយាយអះអាងថាភាពកក់ក្តៅនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនត្រូវក្បត់ក៏ដោយក៏គ្មានការបញ្ជាក់ថាមានការបែកបាក់គ្នាទេកាលពីខែសៅរ៍នៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងពួកមន្ត្រីនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងរយ៉ាតមានឡើងនៅក្រៅសកម្មភាពនានាតទៅនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយមានរួមបញ្ចូលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូការខាត់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងការដោះលែងពួកទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក10នាក់និងការបដូរអ្នកទោសតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាដែលនាំឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង4នាក់ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពលរដ្ឋអាមេរិកទី5ក៏បានត្រូវដោះលែងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅពេលប្រហែលគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរទោះណាជាមានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះក៏ដោយក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាដែលអាជេបៀបាននិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវរើគ្នានៅឡើយទេលោកជេបៀបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះនៅពេលដែលលោកនិងលោកខារីអង្គុយជិតគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ប្រទេសទុរគីថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាគណៈបកកម្មករគឺឌីស្ថានដែលហៅកាត់ថា PKK ជាការគំរាមកំហែងមួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរទោះណាជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គ្រប់គ្រងកងកម្លាំងគូតដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួក Jihadist នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយលោក Biden បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Istanbul ដើម្បីជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ahmed Davutoglu និងលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៅមុនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចាអន្តរជាតិអំពីអនាគតនៃប្រទេសស៊ីរីនៅកៅជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទុរគីលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងតែមួយដល់ប្រទេសដល់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទុរគីទេពួក PKK ក៏ជាការគំរាមកំហែងស្មើគ្នានឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរហើយយើងដឹងអំពីរឿងនេះហើយពួក PKK ជាពួកភេរវជនហើយអ្វីដែលពួកនេះបន្តធ្វើតទៅទៀតជាការនាំឲ្យខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ទុរគីបានកត់សម្គាល់ថាលោក Biden មិនបានបរិហារគុណពួកជីវពលគឺស៊ីរីដែលគេស្គាល់ថាកងឯកភាពការពារប្រជារាស្ត្រដែលភាសាអង់គ្លេសថា People's Protection Units ទេដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយពួក PKK ដែរពួកជីវពលនេះដែលគេស្គាល់ថា YPG ក្នុងភាសាគឺជាសាខាប្រដាប់អាវុធនៃគណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យគឺនៃប្រទេសសេរីដែលមានអំណាចខ្លាំងហើយដែលហៅកាត់ថា PYD លោកបៀលដេប្លាស៊ីយ៉ូអភិបាលបរិញ្ញយោបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរដែលមិនមែនជាការចាំបាច់នៅគ្រាមានអាសន្ននៅក្នុងបរិញ្ញយោទេនៅក្រោយម៉ោង2កន្លះរសៀលតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋាននៅពេលដែលព្យុះធំមួយក្នុងរដូវត្រជាក់បានធ្វើឲ្យមានទឹកកកធ្លាក់ច្រើនថែមទៀតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រកង្កែបនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតឲ្យមានអ្វីដែលពួកអ្នកព្យាករណ៍ធាតុអាកាសនិយាយថាអាចជាស្ថានភាពព្យុះទឹកកកខ្លាំងដែលអាចនាំឲ្យអន្តរាយដល់ជីវិតថ្លែងប៉ុន្មានម៉ោងនឹងមុនការហាម5មិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលជាធរមានលោក De Blasio បានសុំឲ្យហាងចំនួនបិទទ្វារឈប់លក់ដូរលោកអភិបាលក្រុង New York បាននិយាយថាដល់ពេលវេលាហើយដែលហាងចំនួនត្រូវបិទទ្វារហើយបើកឲ្យពួកបុគ្គលិកទៅផ្ទះជាបន្ទាន់លោកបាននិយាយបន្ថែមថាពួកមនុស្សដែលនៅតែបើកបងនៅលើផ្លូវអាចប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនព្យុះទឹកកកឈ្មោះ Jonas មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់តំបន់ Atlantic កណ្ដាលនិងតំបន់អេសានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានទឹកកកផុសធ្លាក់កម្រាស់60សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC មានមនុស្សរហូតដល់85លាននាក់ស្ថិតនៅតាមផ្លូវបោកបក់នៃព្យុះទឹកកកនេះហើយមានមនុស្សរាប់សែននាក់ទៀតគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីទេមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាប់គាំងនៅក្រៅព្យុះទឹកកកនេះបានធ្វើឲ្យគាំងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតាមរទេះភ្លើងនិងតាមយន្តហោះនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសថៃកំពុងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅពេលមានការប្រួយបារម្ភអំពីការវាប្រហារថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះដោយក្រុមនានាដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោរ៉ុនខូបិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាកតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានឡើងនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមួយដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អូសាលីនិងនៅពេលមានកង្វល់អំពីសមត្ថភាពនិងការសម្របសម្រួលខាងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ចំណាត់ការដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសថៃដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខមានឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលលោក Michael Keenan រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហៅថាការចុះអន់ថយនៃស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយពួករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលថៃលោក Keenan បានមានប្រសាសន៍ថាកំណើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជាលទ្ធផលនៃការវាប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករានៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកវីអូរ៉េ
ក្រុមអ្នកតតែងគោលនយោបាយនិងអ្នកខ្លោមើលស្ថានភាពកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry ទំនងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសហការទ្វេភាគីនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់គ្រាដែរអាមេរិកបង្វែរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមកកាន់តំបន់អាស៊ីឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA បានពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីរួមនិងកម្ពុជាដែលជាតំបន់ដែលចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាយូរឆ្នាំមកហើយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសហការទ្វេភាគីនិងតំបន់ផងដែរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសឡាវនេះនាំឲ្យមានការវិភាគផ្សេងៗគ្នាពីក្រុមអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្នែកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងអ្នកតាមដានអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយនិងទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់បើតាមលោកចនសៀវសៀរីសាស្ត្រាចារ្យអាមេរិកកាំងម្នាក់នៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈ The Gerald Ford School of Public នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា
K Kerry's trip to Cambodia and Laos aims mainly to help set the stage for the upcoming special ASEAN summit.
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវមានបំណងជួយបង្កើតគម្រោងការសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងរដ្ឋ California នៅខែកុម្ភៈដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រជែងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវបានក្លាយជាប្រទេសមានសមានចិត្តគាំទ្រចិនខ្លាំងបំផុតដល់ផលប្រយោជន៍ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅឆ្នាំថ្មីៗនេះ
លោកបានបន្ថែមថាជំនួបរវាងលោក Kerry និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ុងអាចផ្ដោតលើបញ្ហាការពង្រីកចំណងទាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនេះជាកម្មវិធីនយោបាយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដើម្បីរក្សាទុកកម្ពុជានៅក្នុងការដើរតួផ្លូវការទូតក្នុងបរិបទទូលំទូលាយចំពោះគោលនយោបាយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពក៏ប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាការរំពឹងទុករបស់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រមជំទាស់ហើយនឹងការទៀមទាឲ្យលោក Kerry ជួយអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកចំនួន2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមករានោះទំនងជាមានការលំបាកសម្រាប់លោក Kerry ដោយសារថាលោកទំនងជាមិនចង់មានការទីទានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនកិច្ចពិភាក្សាបញ្ហានានានៅឯកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះទេបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលលោក Kerry ខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអ្នកផ្សះផ្សាកាលពីចុងឆ្នាំ1999ឲ្យមានតុលាការខ្មែរក្រហមឡើងនៅពេលដែលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិជាប់គាំងជាច្រើនលើកក្នុងកិច្ចចរចាបង្កើតតុលាការនេះ
I expect that Kerry will be cautious in criticizing Hun Sen so shortly before that special ASEAN summit in California
ខ្ញុំរំពឹងថាលោក Kerry ទំនងជាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរិះគន់លោកហ៊ុនសែនមុនបន្តិចនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសក្នុងបរិបទដែលថាលោក Kerry អាចរិះគន់នោះលោកទំនងជាមើលផ្ដោតទៅលើការប្រព្រឹត្តទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងអិសរជនគណៈបកប្រឆាំងជាងបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហម ECCC តុលាការខ្មែរក្រហមអាចនឹងមិនត្រូវដាក់ជារឿងសំខាន់របស់លោក Kerry ដែលការនេះជារឿងបត់បែនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់លោក Kerry ក្នុងការបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហម
លោក John Kerry ក្រុងនឹងជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកស្គាល់នឹងមានទំនាក់ទំនងជិតដិតតាំងពីលោក Kerry នៅជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួបនេះកើតឡើងមុនពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសមាជិកនិងបញ្ហាទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងអាចត្រូវជជែកគ្នាស៊ីជម្រៅបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រី Shihoko Goto ជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីគោលនយោបាយតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបានថ្លែងថាទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺចំពេលដែលមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលអាចនឹងត្រូវលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសង្ស័យថារឿងទាំងនេះទំនងជាមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងនៃកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីនោះទេជំនួសមកវិញកិច្ចពិភាក្សាជាសំខាន់របស់លោក Kerry ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានគឺជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតាក់ទងទៅនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP គឺជាចំណែកសំខាន់ដោយមិនគ្រាន់តែសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាគោលនយោបាយសន្តិសុខសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរលោកស្រី Shihoko បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីវៀតណាមហើយនិងប៊្រុយណេគឺជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP លោក Kerry ចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាសេតវិមានប្រាជ្ញាធ្វើការបញ្ជាក់ពីបញ្ហាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយតំបន់អាស៊ីហើយធានាពីការរីកចម្រើនជានិរន្តរ៍នៅក្នុងតំបន់ដោយហេតុថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងបើកទូលាយសម្រាប់ប្រទេសដទៃដែលមានឆន្ទៈអនុម័តធ្វើតាមស្តង់ដារពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ខ្ពស់ដោយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ពីការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួម ហើយលោក Kerry នឹងចង់បញ្ជាក់ថាសមាជិកភាពមកពីប្រទេសអាស៊ាននានាអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមបានលោកស្រីបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រសិនបើកម្ពុជានឹងសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP នោះវានឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនថែមទៀតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិការនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅឆ្ងាយពីចិនខណៈដែលចិននៅតែមិនចូលជាសមាជិកដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ TPP នោះ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Peter McGuire សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកនឹងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាមួយរូបដែរបានយល់ព្រមដែរថាលោក Kerry អាចគ្រងនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាការបោះឆ្នោតបញ្ហាការដែលនាំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសពឹងពាក់លើជំនួយចិនជាដើមនោះ
លើជំនួយងាយៗទាំងអស់ដែលផ្ដល់ពីចិនប្រហែលជាមិនអាចងាយទៀតទេក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាលោក Kerry មានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវដោះស្រាយ
ទាំងលោក Peter McGuire ទាំងលោក John Cioceri មិនរំពឹងថាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាប្រធានបទចម្បងនោះទេសម្រាប់លោក Kerry ក្នុងពេលដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងទ្វីបភាគីអាចគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាទាំងអស់នោះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិស្សិតក្រុមអង្គការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍនានានៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនម៉ាណីអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានកង្វល់ពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចមហាអំណាចចិនដែរដោយសារតែចិនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយហើយកម្ពុជាពឹងពាក់ច្រើនដែលគេដឹងថាច្រើនជាងប្រទេសលោកខាងលិចដែលផ្ដល់ជំនួយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៅលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យជាដើម
But the more serious question as you mentioned is the declining economic performance of China
តែបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយដែលលោកបានលើកឡើងគឺការធ្លាក់ចុះដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលកម្ពុជាពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងលើជំនួយនោះតែខ្ញុំមិនគិតថាវាជារឿងដែលកម្ពុជាប្រួយបារម្ភទេរឿងនេះធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនពិតជាប្រួយបារម្ភដូចគ្នាដែរប្រសិនបើខ្ញុំមិនយល់ច្រឡំទីនោះ
លោកហ៊ុនម៉ាណីបានថ្លែងថាទោះជាប្រទេសចិនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំជាងគេមែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែកម្ពុជាមិនអាចបំភ្លេចប្រទេសផ្សេងៗទៀតទេនិងភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗទៀតដូចជា ADB ប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាត្រូវការមិត្តយ៉ាងច្រើនគឺជាមិត្តយល់គ្នាទៅវិញទៅមកគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោកថាកម្ពុជាក៏មិនមែនចាំតែទទួលជំនួយដោយគ្មានការកែតម្រង់ខ្លួនឯងនោះដែរប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជិត40ឆ្នាំនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយរបស់ចិននិងជំនួយអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងដំណើរការរដ្ឋាភិបាលរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីណិតនិងលោក Henry Na សេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបដែលកំពុងបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅជាសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នសំលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី4បញ្ចប់នៃបទពិភាក្សានេះដូចតទៅលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោក Henry Na ជំវិញប្រធានបទអ្វីទៅជាស្ថាប័ននឹងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅភាគមុនលោក Dina បានលើកឧទាហរណ៍ថាអញ្ញាធោផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់រាជធានីភ្នំពេញគឺជាស្ថាប័នដែលមានសមត្ថភាពដ៏គំរូមួយដែលបានផ្ដល់សេវាសាធារណៈដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាកិច្ចបន្តទៀតនាងខ្ញុំសូមសួរទៅលោក Dina ថាតើយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នពីត្រង់ចំណុចណានិងដោយរបៀបណាដែរ
តើកម្ពុជាអាចកសាងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាហើយថាតើស្ថាប័នមួយណាដែលគួរចាប់ផ្ដើមមុនគេទាំងនេះគឺជាសំណួរមួយដ៏សំខាន់ហើយតាមការពិតវាគ្មានរូបមន្តរួមមួយសម្រាប់ដំណើរការនិងដំណាក់កាលនៃការកសាងស្ថាប័នដែលមានប្រសិទ្ធភាពនេះទេបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសដែលជោគជ័យក៏មានភាពខុសគ្នាដែរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយវាអាស្រ័យលើបរិបទនៃប្រទេសនីមួយៗ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងសំណាក់ចំណុចដ៏សំខាន់នៃការកសាងស្ថាប័ននេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាអាចជាគន្លឹះជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលមើលទៅជំពាក់ចំពិនគ្នាហើយហាក់ដូចជាគ្មានដំណោះស្រាយនោះគឺកម្ពុជាយើងត្រូវដាក់បញ្ចូលបន្ថែមតែងតាំងបន្ថែមនៅបុគ្គលមានសមត្ថភាពហើយដាក់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការងារចំគោលដៅសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាមានបុគ្គលឬក៏អ្នកមានសមត្ថភាពចូលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយើងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ននឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាភាគច្រើនយើងនៅពឹងផ្អែកលើបុគ្គលមិនមែនប្រព័ន្ធណឡើយទេអញ្ចឹងចំណុចចាប់ដើមដ៏សំខាន់នឹងដើម្បីកាត់ផ្តាច់បញ្ហាអនុវត្តគោលនយោបាយដ៏ចម្បែកចម្បិនគ្នានេះគឺដាក់បន្ថែមនិងពង្រឹងរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីជប៉ុនកូរ៉េនិងប្រទេសជោគជ័យមួយចំនួនឃើញថាការតែងតាំងនិងការផ្តល់ការទុកចិត្តដល់បុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពឲ្យដឹកនាំស្ថាប័នហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការចាប់ដើមកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នសំខាន់ៗហើយឆាកដឹកនាំទាំងនោះគួរតែឲ្យមានសិទ្ធឲ្យមានអំណាចខ្លះក្នុងការតែងតាំងនិងការជ្រើសរើសសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការឬអនុរដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងមួយដោយរដ្ឋមន្ត្រីជាដើមពោលគឺការធ្វើបែបនេះដើម្បីជៀសវាងចង្អុលដាក់គ្នាឬលើកលែងហេតុផលផ្សេងផ្សេងពេលមានបញ្ហាឬអខានមិនបានអនុវត្តគោលនយោបាយណាមួយ
តើបុគ្គលដែលលោកបានលើកឡើងពីមុននេះដែលគួរតែនៅស្ថិតនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំនេះថាតើពួកគាត់គួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែរតាមការយល់ឃើញរបស់លោកផ្ទាល
់ជាទូទៅបុគ្គលសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នទាំងនេះត្រូវមានគុណភាពសម្បត្តិ3គឺសមត្ថភាពខាងវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់អាចមានការយល់ដឹងសម្រាប់ចាប់ការពិសាបច្ចេកទេសខ្លះគាត់ត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈហើយនឹងគាត់ត្រូវមានសកម្មភាពដុតដៃដុតជើងក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈទាំងនេះហើយជាការពិតយើងឃើញថាក្នុងបរិបទប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសខ្មែរដែរភាពស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកវាជាជីវិតនយោបាយពិតមួយដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវមើលរំលងបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពទាំង3នេះហើយគួរខ្លាចជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នដែលត្រូវមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដែរហើយនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងមានបុគ្គលដែលពោពេញទៅដោយគុណសម្បត្តិទាំង3នេះនាំក្រសួងសំខាន់ខាងនោះដោយដែលបទពិសោធន៍នៅសិង្ហបុរីដូចឬនៅកូរ៉េបង្ហាញហ្នឹងគឺថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានឹងគាត់អាចមានពេលប្រើប្រាស់ពេលវេលាទុនធាននិងអំណាចនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងលើវិស័យយោធានិងប៉ូលីសដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរក្សានិងការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសមួយយូរអង្វែង
ចា៎លោកបានលើកឡើងពីការដាក់រដ្ឋមន្ត្រីនិងអភិបាលខេត្តដែលមានសមត្ថភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នឹងឲ្យបំពេញការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យមានចំនួនកាន់តែច្រើនតើមានកត្តាអ្វីខ្លះក្នុងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចការនេះដើម្បីកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅកម្ពុជាយើង
តំពុតមានកត្តាជាច្រើនដែលត្រូវការដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍស្ថាប័នរបស់យើងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងទៀតក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងមានបុគ្គលមានសមត្ថភាពធ្វើការចំគោលដៅនិងមានការទទួលត្រូវអាចជួយដល់យើងច្រើនជាពិសេសក្នុងការបង្កើតដំណើរការនីតិវិធីឬប្រព័ន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាពតាមស្ថាប័នទាំងនេះដូចជាដើម្បីតេទៀងបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពខាងក្រៅទៀតឲ្យចូលបម្រើស្ថាប័នរដ្ឋបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើនេះខ្ញុំចង់លើកចំណុច3សំខាន់ដែលតាមបទពិសោធន៍ប្រទេសផ្សេងហ្នឹងគឺថាចំណុច3ហ្នឹងវាមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័នដែរទី1គឺគុណប្រតិបត្តិភាពពលគឺអ្នកមានសមត្ថភាពនិងខំប្រឹងប្រែងគួរទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងការលើកតម្កើងហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងគួរតែចាប់យកនិងអនុវត្តគោលការណ៍ដែលផ្អែកលើគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដើម្បីជ្រើសរើសនិងលើកតម្កើងបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗទី2ភាពស្មើគ្នាច្បាប់វិន័យនិងបទបញ្ជាដែលត្រូវតែជាអ្នកសម្រេចមិនមែនជាបុគ្គលទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយយើងមានច្បាប់វិន័យហើយនិងនីតិវិធីច្បាស់លាស់ហើយទី3គឺការចងក្រងឯកសារនិងការបន្តវេនឲ្យបានរលូនតាមរយៈការវឹកវើនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗមានន័យថាយើងត្រូវតែរក្សាទុកឬក៏ចងក្រងឯកសារបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកត់ទុកនិងចែករំលែកនៅចំណេះបទពិសោធន៍ដើម្បីបន្តវេនទៅឲ្យសិស្សប្អូនក្នុងការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលហើយសមត្ថភាពបុគ្គលនេះហើយដែលជាគ្រឹះនៃសមត្ថភាពស្ថាប័នទាំងនេះវាអាចជួយឲ្យ បុគ្គលិករាជការស្ថាប័នមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺអាចធ្វើដោយវិជ្ជាជីវៈនិងមានចេតភាពបានអញ្ចឹងលុត្រាដែលយើងមានស្ថាប័នដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពការទទួលត្រូវបំពេញការងារដែលចំវិជ្ជាជីវៈទៅកម្ពុជាយើងអាចពិភាក្សាអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនមធ្យមសមស្របនិងមានការគោរពពីមជ្ឈដ្ឋានបរទេសឲ្យបានច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រហែលទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតនេះ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
សូមអរគុណច្រើនស្រីនិត
ចាសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនិស្សិតអាមេរិកម្នាក់ដែលបានត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីបាត់ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបានត្រូវពណ៌នាដោយពួកដៃគូធ្វើដំណើរជាមួយលោកថាជាអ្នកទេសចរសុទ្ធសាធកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនបានឃុំឃាំងលោកអូតូវ៉មបៀនិស្សិតរៀនយកបរិញ្ញាបត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋវីជីញ៉ាដោយសារសកម្មភាពប្រកបដោយអរិភាពដែលគេមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងច្បាស់លាស់ទេហើយថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកវ៉មបៀអាយុ21ឆ្នាំដែលបានចូលទៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរយ៉ាង Pioneer Tours មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាទៀងទាត់បាននាំពួកជនបរទេសទៅទស្សនាប្រទេសនេះដែលនៅដាច់ពីគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យ5នាក់មានទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបាត់ឆាខាន់ក្នុងក្រុងសាសដាដែលបានបដាលអង្គនោះយ៉ាងតិចណាស់20នាក់ស្លាប់គឺនិស្សិត18នាក់និងសាស្ត្រាចារ្យ2នាក់ខ្លាំងទៅកាន់ពួកអ្នកកសិកម្មនៅក្នុងទីក្រុងពេសាវ៉ាលោកអាស៊ីមបាត់ឆ្វាអ្នកនាំពាក្យពួកយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកជនជាប់សង្ស័យត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទសម្រួលការវាយប្រហារនោះពីព្រោះពួកគេបានផ្ដាល់ឲ្យពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនៅជំរកការដឹកជញ្ជូននិងអាវុធលោកបាស្វាបានថ្លែងថាជនជាប់សង្ស័យ3នាក់ទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលសត្វ2នាក់ផងមិនទាន់រកចាប់ខ្លួនបាននៅឡើយទេឈ្មោះសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់នារីប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំនៅកន្លែងចូលទៅក្នុងទីតាំងនៅលើឋានមួយនៅក្នុងតំបន់ត្រៅខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រោយនាងបានប៉ុនប៉ងចាក់គាត់អ្នកស្រីលូបាសាំរីអ្នកនាំពាក្យពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយបង្ហាញថានារីនេះបានឆ្លោះប្រកែកជាមួយគ្រួសារនាងហើយបានចាក់ចែងពីផ្ទះនាងជាមួយកំបិតមួយនៅមុនមានឧបទ្ទហេតុនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.